Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, suntem la emisiunea Școala Cuvântului, în care studiem cel de-al 11-lea studiu din ciclul intitulat Misionari. Astăzi invitații noștri sunt doamna Cerasela Stancu, bun venit la emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am găsit.
Domnul Dan Constantinescu, bun venit și dumneavoastră.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Domnul Marius Cojocaru, bun venit.
Bine v-am întâlnit.
Și domnul Cristian Zgunea, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Obișnuim ca în fiecare emisiune să prezentăm ascultătorilor, telespectatorilor, invitații noștri și o parte, o frântură din experiența de viață a dumneavoastră. De aceea, în această primă emisiune voi începe cu dumneavoastră, doamna Cerasela, și dumneavoastră, domnule Cristian. Și vă rog să îmi răspundeți la două întrebări, pe rând. Mai întâi, de unde sunteți? Cu ce vă ocupați în prezent?
Sunt din Brașov, frumosul oraș de la Poalele Tâmpei. Fac parte din comunitatea de pe strada Cantacuzino 25, a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Lucrez la Curtea de Conturi a României și ceea ce fac eu poartă denumirea de auditor public extern.
Mulțumesc! O întrebare peste care nu pot sări, pentru că este edificatoare și pentru noi și pentru cei care ne ascultă, este: de ce credeți dumneavoastră în Dumnezeu într-o lume ca aceea în care trăim în prezent?
Așa este, ați spus foarte bine, într-o lume ca aceasta în care trăim. Mi-aduc aminte foarte bine că în copilărie aveam niște idei extrem de confuze în legătură cu Dumnezeu și din ce cauză. Tatăl meu, ateu convins, avea biblioteca plină cu cărți științifico-fantastice, îl pasiona OZN-urile.
Și mama probabil mea, și cele ale materialismului dialectic.
Mama mea ortodoxă și cu informații și dintr-o parte și din cealaltă, destul de greu s-a cristalizat în mintea mea ideea aceasta de Dumnezeu și ideea de Dumnezeu așa cum rezultă ea de pe paginile Bibliei, așa cum se prezintă însuși Dumnezeu. Dar timpul a trecut și în timpul facultății am dorit să mă apropiu de Biblie, dar tot așa pentru a combate o idee filozofică pe care o aveam în discuție la facultate. Nu am reușit să citesc Biblia pentru că m-am împiedicat în genealogiile de la început. Dar totuși Dumnezeu a avut atât de multă grijă și la un moment dat, printr-o experiență extraordinară, m-a făcut să înțeleg și nu numai să înțeleg, dar să și simt că El există și că este chiar lângă mine. Pe scurt, v-aș putea spune în câteva cuvinte ce s-a întâmplat. Lucream la SR Brașov și o colegă de-a mea, care mergea pe la mai multe biserici, într-o discuție a venit să-mi spună: doamna Cerasela, știți că, uite, fiul meu, care este student la medicină în București, are un coleg care spune că, de fapt, nu duminica este a șaptea zi, ci sâmbăta. Iar eu, o fire extrem de hotărâtă și orgolioasă, m-am uitat pe calendarele pe care le aveam pe pereți și am spus: doamna Marian, nu se poate, uitați, în toate calendarele acestea, duminică este ziua șaptea. Aveam și o Biblie primită de la...
La data aceea, într-adevăr, așa era.
Așa acum era, acum este, nu, altfel. Este altfel, așa este. Aveam și o Biblie primită de la o colegă penticostală, o ștergeam de praf în fiecare dimineață, dar nu am deschis-o niciodată și mi-a venit un gând în minte de la Dumnezeu, bineînțeles, necitind Biblia niciodată, că voi găsi răspunsul la această întrebare acolo unde spune că Domnul Iisus Hristos a murit, a fost dat jos de pe cruce și a înviat. M-am dus, am întrebat pe colega unde găsesc textul respectiv și de 3 ori m-am împiedicat la ușă cu textul în față. Ultima dată mi s-a rupt un șirac de mărgele. Am stat de mi-am strâns mărgelușele de pe jos și după aceea m-am așezat liniștită la birou și am zis: aici ceva nu este în regulă, cum gândesc eu nu e bine. Și din momentul acela pot să spun că am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Am simțit că timpul e prea scurt ca să citesc tot ce scrie în Biblie. A fost o experiență extraordinară.
Cred că ar necesita cel puțin o emisiune întreagă, experiența dumneavoastră, ca să știm în ce fel o fiică de ateu, respectiv dintr-o mamă ortodoxă, a devenit credincioasă, practicantă, în sens biblic. Vă mulțumesc frumos și sunt fericit că vă avem în emisiunea Școala Cuvântului. Cum este în cazul dumneavoastră, domnule Cristian Zgunea? Dumneavoastră veniți tot din Brașov?
Din Brașov, de la aceeași biserică. Dumnezeu a făcut în așa fel încât am crescut într-o familie cu o educație creștină și ăsta a fost un lucru care m-a urmărit toată viața. În prezent...
V-a marcat educația aceasta creștină?
M-a marcat educația creștină și valorile creștine dobândite în familie și aceasta m-a condus să-mi întemeiez o familie și să devin credincios practicant.
N-a fost niciodată vreun timp în care să simțiți nevoia de a contesta aceste valori, de a le respinge, de a vă elibera cumva?
Pentru cei care au crescut într-o familie cu educație creștină, există un moment în care Dumnezeul părinților tăi devine Dumnezeul tău.
Foarte frumos spus.
Și Dumnezeu a găsit cu cale să mă treacă prin niște experiențe în care am constatat că El există. Credința mea se bazează pe o relație personală și strânsă cu Dumnezeu, bazată pe evidențe. Nu o credință oarbă, nu o credință care pășește.
Nu preluată,
nu moștenită.
Da.
Ceva care a devenit al meu.
Și atunci, dacă tot am anticipat și această întrebare, de ce credeți în Dumnezeu cu atâta convingere, cum spuneți?
Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu inteligent care bazează credința unor ființe limitate ca noi pe experiențele trecutului. Și ca în orice proces de învățare, totul pleacă de la simplu, la complex, totul pleacă de la puțin către mai mult.
Deci, pentru asta, probabil că trebuie să ai ochi să vezi, minte să înțelegi și să poți recunoaște, să poți accepta. Vă mulțumesc. Abia aștept ca în ocazia viitoare să auzim pe scurt și povestea domnului Dan Constantinescu și a domnului Marius Cojocaru. Însă acum vă propun să trecem la dezbaterea studiului de astăzi, care se numește Apostolul Pavel. Este un studiu despre Marele Apostol Pavel. Însă permiteți-mi să spun câteva cuvinte înainte de a intra în amănunte, și anume că încă de la nașterea sa pe scena istoriei, creștinismul a considerat că are o misiune pentru lume. O lume în care totul se schimbă permanent, de la o epocă la alta. O lume în care aproape că astăzi putem spune că se schimbă lucrurile atât de rapid încât un deceniu nu mai seamănă cu celălalt. Nu mai vorbim de epoci. Poate chiar este prea mult să spun deceniu. Și în contextul acesta amețitor al schimbărilor care se produc în societate, creștinismul are un mesaj care trebuie adaptat noilor realități cotidiene. În studiul de astăzi ne propunem să studiem felul în care Apostolul Pavel a trăit și a înțeles lumea în care el a trăit și, ca nimeni altul, a adaptat acest mesaj creștin la nevoile acelei lumi. Așa încât să vedem și noi cum putem păstra esența mesajului creștin, adaptându-l la nevoile și înțelegerea oamenilor din zilele noastre. Prima întrebare ar fi, în afară de chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat în mod evident Apostolului Pavel, ce anume din originea și din educația sa, primită în familie, în școlile vremii, l-au ajutat să devină cel mai influent martor al creștinismului în primul secol? Adică, educația, formarea sa, au avut un rol sau pur și simplu doar descoperirea lui Dumnezeu? Cum?
El a fost crescut în cunoașterea profundă a ceea ce însemna sistemul ceremonial, legile minunate ale poporului Israel. Iar în miezul acestui sistem era de fapt Evanghelia. Și el și-a însușit foarte bine întregul sistem, a descoperit multe lucruri interesante, el era de fapt și fariseu, accentuez deja.
Asta înainte de convertirea sa,
fariseu. Da, da, și asta l-a ajutat foarte mult. Mai târziu, când Duhul lui Dumnezeu l-a binecuvântat, să descifreze și mai clar și mai limpede în perioada de retragere care era de fapt esența sistemului ceremonial, Evanghelia, Domnul Hristos în centru și după aceea cu o putere extraordinară a știut să scoată valorile și să le pună și în fața iudeilor și în fața neamurilor.
Mulțumesc! După consumarea acestei istorii a faptelor apostolilor pe care o avem înregistrat în Sfânta Scriptură, am putea să credem că ar fi fost natural ca Petru, cel care a interacționat primul cu neamurile, să fie cel care să ducă Evanghelia la neamuri. Nu a fost așa. Totuși, Pavel este considerat cel mai influent martor pentru Hristos în teritoriile neamurilor. De ce?
Pavel mai are un atu, am spune noi astăzi, și anume acela că el este cetățean roman. Tot în Faptele Apostolilor, la capitolul 22, este discuția pe care o are cu capitanul gărzii la un moment dat, în care el spune, eu chiar sunt roman. Cetățenia romană dădea niște avantaje în acea vreme, și unul dintre ele era posibilitatea de a te raporta de la egal la egal, ca să spun așa, cu toți cetățenii unui imperiu care era la vremea respectivă cel mai întins.
Și era promotorul unei civilizații înalte față de restul societăților care compuneau lumea antică. În acest context, deci, originea sa era iudeu, era și român în același timp, dublă cetățenie. Educația sa, cum au contribuit acestea să facă din el un influent martor pentru Hristos. Insist asupra acestui lucru pentru că în vremea noastră există un anumit mit și anume că cei care merg la biserică sau creștini trebuie să n-aibă multă carte, să nu știe prea multe.
Ca să nu se rătăcească.
Da. Cum a fost cu Pavel?
Având în vedere chemarea care i-a fost adresată și anume faptul că el trebuia să propovăduiască Evanghelia neamurilor, împăraților și iudeilor, cred că Dumnezeu a avut nevoie de un om care să aibă cunoștințele, înțelepciunea și tactul necesar, educația necesară pentru a avea acces la toate aceste categorii, atât de diferite unele de celelalte. Apoi faptul că el a studiat Scriptura, atât cât se găsea la data respectivă, Vechiul Testament, așa cum îl cunoaștem noi în zilele noastre, a studiat pe de altă parte și învățăturile rabinilor, putea să discearnă între Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl regăsim pe paginile Bibliei, și lucrurile adăugate de-a lungul timpului de către rabinii care au avut responsabilitatea explicării Cuvântului lui Dumnezeu la un moment dat.
Foarte interesant ce spuneți. Un om cu o capacitate de a face distinția între ceea ce era ceremonial, între ceea ce constituia un ritual, da? Și ceea ce constituia esență sau principiu universal valabil și veșnic în același timp.
Mai mult de atât, el a înțeles problema aceasta a tipului și antitipului și momentul la care trebuia să se renunțe la anumite lucruri, având în vedere că ele deja s-au împlinit.
Adică tipul fiind jertfa,
antitipul fiind
Hristos, cel pe care
jertfa efectivă a Domnului nostru, da, Iisus Hristos.
Bun. Atunci, dacă educația, originea, înțelegerea culturilor și societăților din vremea lui l-au ajutat să ducă acest mesaj, contextualizându-l sau adaptându-l la înțelegerea oamenilor de atunci, aș vrea să vă întreb ce rol joacă în prezent educația, pregătirea scolastică în mărturia pe care creștinii o dau lumii de azi. Sunt importante pregătirea, înțelegerea lumii sau să n-ai multă carte pentru că dacă ai prea multă o să ajungi ateu sau evoluționist?
Într-o carte pe care o consider inspirată, scrisă de Ellen White, o autoare americană a secolului trecut, am descoperit un gând chiar pe prima pagină și nu știu dacă reușesc să redau exact citatul, însă ideea era următoarea. Principala responsabilitate pe care o avem în primul rând față de Dumnezeu este dezvoltarea personală.
Da.
E important să știm acest lucru și modul de educație ebraic la vremea apostolului Pavel includea întotdeauna și o meserie. În Faptele Apostolului, la capitolul 18, versetele 2 și 3, descoperim, și îmi permit să citesc, acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau, meseria lor era facerea corturilor.
Confecționer de corturi.
Mă gândesc că unul dintre motivele care permiteau să subziste în orice condiții și îl înzestrau cu aparatul necesar pentru supraviețuire era și faptul că cunoștea și stăpânea o meserie.
O meserie, da.
Asta îi permitea să supraviețuiască oriunde ar fi ajuns, oriunde viața ar fi reușit să-l
ducă. Asta e foarte interesant. Ce grad academic i-ați dat lui Pavel astăzi?
Păi cel puțin cercetător principal 1.
Cercetător principal 1. Ok.
El
în același timp, da, să spun, să facem diferența sau comparație între un grad academic, da, pe care l-avea eventual la vremea lui și faptul că el se pricepea să facă și corturi.
Asta dovedește că un om cu adevărat capabil trebuie să fie multilateral dezvoltat, ca să zic așa, folosind o expresie mai veche. E important să-ți dovedești partea intelectuală și prin practică și să nu fii doar cu vorba, ci și cu fapta, cum spunea chiar Pavel, îi spunea lui Timotei. Și de aceea eu mi-am pus o întrebare cu privire la posibilitatea de a fi misionar. Mă gândeam la Ioan, de exemplu, din Biblie, care n-a avut școală mult, a fost pescar. Și el a avut un rol deosebit în ce privește îngrijirea interiorului bisericii, apoi profeția, dar când e vorba de a ieși între oameni, atâtea culturi, atâta inteligență și mintea umană s-a dezvoltat în diferitele locuri ale pământului prin sistemele pe care le-au avut, îmi dau seama că pentru misiune e nevoie de persoane care să fie capabile, să aibă o minte ageră. Sunt anumite aspecte care trebuie să avute în vedere.
Mulțumesc, vreau să interveniți.
Din punct de vedere al vieții de creștin, speranța noastră este mântuirea. Ce este mântuirea? Este viața veșnică. Ce este viața veșnică? Viața veșnică este
să te cunoască.
Un proces de învățare. Ori dacă eu sunt conștient că mă voi duce la un proces de învățare, trebuie să încep să învăț încă de aici. Asta face Pavel. Pavel începe acest proces de învățare, îl duce la un nivel deosebit pentru vremea la care trăiește și se pregătește pentru mântuire. El predică o mântuire în care el se dezvoltă. Și o mântuire personală.
Determinant. Mulțumesc! În același timp, cred că au mai fost și alți factori care au jucat un rol important în alegerea lui Pavel, ca vas ales, cum spune Dumnezeu, la un moment dat, și anume personalitatea lui, trăsăturile lui de caracter. Cum îl vedeți pe Pavel? Cum îl descriți?
Consider pe Pavel, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, omul pregătit la momentul pregătit pentru situația potrivită. De ce spun lucrul acesta? Și are legătură și cu educația despre care am vorbit puțin mai devreme. Da. Dacă ne uităm în jurul nostru, nu neapărat cei mai inteligenți oameni ajung în anumite posturi de unde să ia decizii importante sau să creeze modele sau să inițieze ceva important, ci oamenii care au fost pregătiți pentru momentul acela. Și noi, fiecare dintre noi, trebuie să ne pregătim atât prin educație pentru lucrurile pe care Dumnezeu le așează la un moment dat în fața noastră. Acest Pavel îl văd ca pe un bărbat curajos, un bărbat zelos, un bărbat plin de dragoste pentru lucrurile pe care el le înțelesese într-un anumit fel. Dar în sinceritatea lui le-a înțeles în felul acesta.
Inițial era sincer greșit.
Era sincer greșit și Dumnezeu nu pregătă să-l mustre pentru lucrul acesta. Chiar dacă a fost sincer, pentru că noi de multe ori ne cerem scuze și spunem am fost sincer, n-am vrut să fac lucrul acesta, dar greșeala este tot greșeală.
Sigur, și mai ales că el din sinceritate persecuta biserica.
Așa este. Dar trecând peste această sinceritate a lui greșit orientată, vedem în Pavel un om care informațiile pe care le percepea nu lăsau doar simple impresii asupra lui, ci creau convingeri pe baza cărora el după aceea putea să acționeze plin de putere, să fie convingător pentru cei cărora le vorbea sau pentru cei în fața cărora făcea anumite gesturi, anumite fapte. Apoi îl văd un om voluntar, el se implică, nu așteaptă să-l împingă alții de la spate. Vedem că el se duce la marele preot și îi cere scrisori ca să rezolve problema aceasta. Și ulterior,
deci avea inițiativă. Nu era un om de birou, nu era un om al registrelor.
Da. Își ia responsabilitatea pentru faptele pe care le face. El se duce și stă ca martor atunci când este ucis Ștefan cu pietre. Nu întoarce spatele să spună omorâți-l voi cu pietre, că eu o să văd ce o să mai fac. Stă acolo ca martor lângă hainele celor care îl ucideau cu pietre.
Se convingă parcă de faptul că va fi mort.
Exact. Și toate aceste trăsături de caracter l-au ajutat în lucrarea la care Dumnezeu ulterior.
Și în plus, în plus față de acest profil care pare de-a dreptul spectaculos, mă refer atât la datele personale, cât și la trăsăturile de caracter, apare o trăsătură aparent contradictorie, dar cât se poate de valabilă pentru activitatea lui de misionar, și anume smerenia. În prima epistolă către Corinteni, Pavel se autocaracterizează în capitolul 15, începând cu versetul 9, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Da. El face caz de calitatea lui de apostol chemat direct de către Domnul Iisus Hristos, dar spune, sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și în versetul 10, foarte frumos detaliază, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, bancă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Este deosebit de importantă această trăsătură de caracter pentru un misionar al cărui rol în existență nu este acela de a se ridica pe el, ci de a îndeplini o misiune a altcuiva. Și Pavel are această corespondență între profilul caracterologic și această trăsătură de caracter.
Este absolut impresionant ca un om de așa valoare, de așa pregătire academică, să aibă atâta umilință, atâta smerenie. Este absolut fascinant.
Era foarte conștiincios. Ați amintit la un moment dat că s-a dus să se convingă dacă a fost adusă misiunea la îndeplinire. Există în Galateni 1:14, spune că era înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine.
I-am spune, era șef de promoție.
Da, asta este, sigur că da. Deci omul era ambițios. Asta se vede de la o poștă, că era doritor să fie la cele mai înalte standarde.
Bun, aș vrea să vă întreb acum, ce rol au personalitatea și trăsăturile de caracter asupra lucrării pe care un creștin sau creștinii o îndeplinesc astăzi în propriul lor mediu, în propria lor cultură sau societate? Adică alege Dumnezeu pe oricine sau chiar caută oameni multilateral dezvoltat, cum a spus dumneavoastră, ca Apostolul Pavel. Cum este aici? Ce rol joacă aceste trăsături de caracter, temperament chiar, în ceea ce face creștinul în prezent?
Păi fiind oameni, suntem diferiți cu toții.
Din fericire.
Și din fericire. Și ne uităm la evantaiul de 12 apostoli strânși de Iisus în jurul său și descoperim 12 tipuri de caractere. Mm. Unii mai impulsivi, alții mai liniștiți, alții care au suferit o metamorfoză profundă, din fiii tunetului să devină apostolii iubirii. Ne uităm la ei și înțelegem, cel puțin eu înțeleg, că Dumnezeu are nevoie de o multitudine de caractere transformate,
da,
pentru a atrage la sine o multitudine de caractere, pentru că există o chimie între noi ca oameni și ne potrivim mai mult sau mai puțin cu diverse persoane, avem acces la inimile unora.
Excelent. Rostul întrebării mele a fost să subliniez că nu este scuzabilă atitudinea de genul eu nu sunt ca apostolul Pavel, eu nu am atâtea carte ca apostolul Pavel.
Sau
nu pot
mă
să
inspiră
fac.
Dumnezeu, da, și voi spune eu atunci lucruri mari care nu le-am mai învățat niciodată.
Da. Sau deci nu învăț, nu mă pregătesc pentru că mă bazez pe intuiție sau pe imaginație, ori pe improvizație.
Am fost impresionat de aceeași autoare pe care colegul meu de platou a citat-o dintr-un alt motiv, pentru că dincolo de acest profil foarte spectaculos, Ellen White în cartea Educație spune despre Pavel, avea acea înțelepciune care îi conferă celui ce o are perspicacitate și compasiune, care îl duce în contact cu ceilalți oameni și care îl face capabil să scoată la iveală tot ce este mai bun din ei și să le inspire idealurile unei vieți mai nobile. Iată că nu aceste trăsături de caracter și nu aceste date personale de care am vorbit sunt cele mai relevante în misiunea pe care a avut-o Pavel, ci smerenia, înțelepciunea dată de Dumnezeu.
Ele sunt, practic, fondul pe care se așează această înțelepciune, această smerenie. Că, practic, sunt oameni care au din plin și înțelepciune și smerenie, dar trăsăturile lor de caracter nu-i califică să fie misionari atât de eficienți ca Apostolul Pavel. Ei sunt buni creștini, dar atât.
Îmi dau seama că am pus foarte mult accentul pe o pregătire. Cu toții ne-am dat seama. Dar mi-aduc aminte...
Nu este obligatoriu de nelipsit.
Îmi dau seama că atunci când s-au prezentat Petru și Ioan în fața Sinedriului, oamenii înțelepți acolo, da? Când i-au văzut cum vorbesc, și-au dat seama că oamenii aceștia au umblat cu Iisus când le-a văzut îndrăzneala. Deci nu capacități intelectuale.
Ca oameni
neînvățați și neînvățați. Exact, așa, da, asta este. Deci Dumnezeu poate să ridice oameni care poate n-au fost prelucrați la timpul potrivit și să facă din ei ucenici.
Pe de altă parte, Evanghelia trebuie dusă la orice făptură. Această orice făptură poate să aibă un titlu academic, un titlu științific, un anumit nivel, iar pentru a duce la aceste făpturi, care nu sunt puține, ai nevoie de educație.
De un om care să vorbească la nivelul
acela? La aceeași limbă,
sigur,
cu aceleași concepte, cu aceleași...
Și în afară de lucrul acesta, cred că fiecare dintre noi sau cei care doresc să facă lucrare misionară ar trebui să ne autocercetăm, să ne identificăm acele domenii în care am putea fi cel mai bine dotați, cel mai bine pregătiți, pentru ca lucrarea aceasta pe care o facem să fie o lucrare care să poată să fie desăvârșită prin Duhul lui Dumnezeu și să aducă slavă și cinste lui Dumnezeu.
Corect.
În Sfânta Scriptură... sunt foarte multe domenii în care se poate lucra. Nu oricine poate să lucreze în orice domeniu.
Absolut. În Sfânta Scriptură aceste capacități sunt numite daruri spirituale.
Daruri spirituale, da.
Mulțumesc. Cum a influențat de asemenea experiența propriei convertiri viața și lucrarea ulterioară a Apostolului Pavel? El știu că vorbește de câteva ori. Atunci când era în situații de constrângere, chiar când era arestat sau când a trebuit să dea mărturie în fața împăraților, cum spuneați anterior, el se întoarce mereu, evocă la momentul respectiv experiența convertirii sale. De ce l-a marcat atât de mult și ce rol a jucat lucrul acesta în viața lui?
În primul rând, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos i-a schimbat radical viața lui Pavel. Dintr-unul care mergea cu scrisori pentru a-i aresta pe cei din sinagogă care aleseseră calea aceasta nouă a creștinismului, s-a transformat într-unul care a început să propovăduiască cu toată puterea această cale și să-i convingă chiar și pe cei care la un moment dat erau de neconvins. Și în afară de lucrul acesta, experiența personală dă autenticitate mărturiei pe care o dai, dă putere, credibilitate, iar chemarea adresată lui Pavel în mod direct de către Domnul Iisus Hristos nu a făcut decât să-l acrediteze și să-i dea acest sentiment că el este împuternicit în mod direct de către Dumnezeu și ca atare trebuie să facă cât se poate de bine această slujbă la care a fost chemat.
Deci acum scrisorile de acreditare erau mult mai înalte decât...
Da, da, dar ne place sau nu, Pavel are o problemă. Toți ceilalți ucenici aveau diplomă de absolvire. Fuseseră ucenicii Domnului Iisus Hristos, da. Era de notorietate faptul că existase o comuniune între Domnul Iisus Hristos, o școală la care ei participase, unde mai picaseră examene. Pavel avea această problemă, el nu fusese în perioada Domnului Iisus Hristos ucenicul său direct. Da. Și din acest motiv, momentul convertirii sale coincide cu momentul trimiterii sale în misiune. Citesc din Faptele Apostolilor, Domnul i-a zis în Faptele Apostolilor 9, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. La acest moment, Pavel face în câteva rânduri referință, nu pentru a se înălța pe sine, ci pentru a arăta că statutul său era același cu statutul celorlalți apostoli, exact, care fuseseră ucenici, el fiind trimis al Domnului Iisus Hristos persoana.
Deci confirma autenticitatea apostoliei sale.
De multe ori eu mi-am pus întrebarea dacă nu Pavel, nu cumva este cel de-al 12-lea apostol, având în vedere că pe Matia l-au ales ucenicii.
Este o discuție încă deschisă.
Și eu mi-am pus întrebarea
așa. Aș vrea să citesc un verset care să ne ajute foarte mult. Mă leg de ideea domnului Dan. În 1 Timotei 1:16, dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viață veșnică. Deci el a fost întărit cu experiența lui să fie o pildă pentru cei mai păcătoși din lumea aceasta pe unde avea să umble și să zică stai puțin că eu am fost mai ceva decât tine. Și asta avea să încurajeze pe oameni. Uite, omul ăsta chiar într-adevăr vine cu o mărturie puternică, personală.
Mulțumesc! Sunt menționate în studiul nostru, al 11-lea, cum am spus deja, 5 rezultate concrete ale activității misionare ale Apostolului Pavel. Ați putea, vă rog, să le menționați, aceste, poate nu toate 5, de către aceeași persoană, ci poate pe rând sau cum doriți dumneavoastră. Sunt 5 rezultate concrete ale activității misionare Apostolului Pavel.
Cele 5 rezultate le putem identifica puțin și în modul în care a procedat Domnul Iisus Hristos cu Pavel atunci când l-a chemat. Pentru că el acolo a învățat modul în care Domnul Iisus Hristos abordează această chemare. Ce s-a întâmplat acolo de fapt? Domnul Iisus Hristos îl oprește pe Pavel din drumul lui și îl conștientizează de păcat. Mai departe, nu îi spune prea multe lucruri. Pavel întreabă ce am să fac în continuare. Domnul Iisus Hristos îl trimite la biserica sa organizată, pentru ca acolo să primească...
Era un motiv interesant acesta.
Acum toți îl cunoșteau pe Pavel ca fiind un prigonitor. Domnul Iisus Hristos vorbește cu Anania, îl convinge pe Anania că el este vasul ales, deci vedem că atunci când este cineva chemat, lucrul acesta nu se face în întuneric, nu se face în secret.
De lucrul adică acesta au știut,
de lucrul acesta sigur au știut cei care l-au însoțit pe Pavel la intrarea în Damasc, spune că au văzut lumina, au auzit glasul, dar n-au văzut, a știut Anania, au știut mai multe persoane. Și după aceea Anania vine și îi prezintă Evanghelia, îl împacă pe Pavel cu Dumnezeu, îi oferă botezul și după aceea îl trimite în misiune. Și atunci, ca și o sinteză, deschiderea ochilor oamenilor, întoarcerea de la întuneric la lumină.
Da, întuneric fiind o metaforă pentru necunoaștere.
Așa este.
Lumină, da? Cunoaștere.
Și pentru principiile lumii acesteia, iar lumina principiile lumii lui Dumnezeu.
Mulțumesc, ar mai fi ceva de amintit la capitolul acesta?
De la diavol la Dumnezeu, da? Ar fi al treia etapă. Faptul că păcatul are o soluție, e vorba de un mesaj viu, un mesaj vindecător, un mesaj esențial și nu în ultimul rând calitatea de membru a Bisericii lui Dumnezeu, care este nediscriminatorie. Dar ce aș vrea să observ este faptul că, la fel cum faptele noastre bune sunt de fapt croite, noi nu mergem decât să le înfăptuim, toate aceste rezultate ale lucrării misionare a lui Pavel erau în planul de misiune. Pentru că spune, te-am ales...
Da.
Ca să le deschizi ochii și așa mai departe.
Deci
Pavel nu face altceva decât să respecte planul de misiune dispus de Dumnezeu pentru el.
Mulțumesc! Cum este astăzi? Care rezultate concrete de astăzi din lucrarea misionară actuală confirmă autenticitatea acestei lucrări? Așa a fost atunci și acolo cu Pavel. Dar astăzi, de exemplu, un creștin, o biserică, Prin ce anume poate demonstra autenticitatea acelei lucrări? Adică faptul că este chemată de Dumnezeu la acea lucrare, respectiva biserică sau organizație creștină, ori respectivul om, misionar, pastor, creștin.
În biserică, fiind pastor, de multe ori vin oaspeți, după aceea se familiarizează, îndrăgesc mediul și iau decizia cea mare. Vor să trăiască zi de zi viața de credință. Și întotdeauna când îi întreb, îmi povestesc ce oameni au fost, prin ce păcate au trăit și cum Dumnezeu a avut putere. Și de multe ori noi folosim ca și creștini argumentul acesta forte. Dovada că Biblia este cartea lui Dumnezeu, dovada că se poate trăi, iată, oamenii aceștia care i-au cunoscut vecinii și au confirmat, au zis, au fost un om ieșit din comun și uite acum s-a întâmplat ceva. Deci aceasta este dovada cea mai puternică.
Practic, cei care au cercetat acest fenomen al mărturiei creștine spun că totul se poate reduce la o mărturie de maxim 3 minute, în care să spui cum erai înainte de a-L întâlni pe Hristos, cum L-ai întâlnit pe Hristos și cum ești după ce L-ai întâlnit.
Așa este.
Asta e tot. Nu-i mare filozofie. Practic, Apostolul Pavel asta spunea în povestirea experienței convertirii sale.
Că există
diferența era mare. La fel cum este și în cazul multora dintre noi, creștini de astăzi, cum eram înainte de Hristos, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, cum ne-am întâlnit cu El și cum suntem după. Da? Mulțumesc. O altă întrebare ar fi una foarte scurtă, cu un răspuns foarte scurt. Care era esența mesajului lui Pavel? Ce predica Pavel, în esență? El vorbea despre multe lucruri și le detalia. Uneori făcea paranteze, alteori paranteze în cadrul parantezei. Dar a fost un vorbitor foarte bun și un scriitor foarte bun.
Nu dorea să-L știe decât pe Hristos răstignit și Hristos înviat. Hristos prinzând contur în viața ucenicilor săi.
Și practic discursul lui, indiferent în ce ramuri ar fi fost, îl scotea în evidență pe Domnul Iisus Hristos răstignit. De ce? Care era motivul?
Cred că în perioada în care a fost orb și a fost în casa tăbăcarului, așteptând să vină un sol de la Dumnezeu, s-a produs o rearmonizare a tuturor cunoștințelor lui și principiilor
în mintea lui
de gândire pe care le avea, ca în mintea unuia care găsise direcția, dar greșise sensul. Și așa stând lucrurile, după ce aceste lucruri s-au așezat în mintea lui, această rearmonizare și resetarea standardelor, dacă putem așa, l-a condus către evenimentul central al istoriei. Evenimentul central al creștinismului, care este moartea și învierea lui Iisus. Dacă acest eveniment este pus sub semnul întrebării, niciun fel de speranță, niciun fel de aspirație cu privire la viitor, nicio aspirație cu privire la o viață transformată nu mai este valabilă, cade.
Deci chiar o spune, dacă nu este învierea morților sau învierea lui Iisus Hristos, suntem cei mai
nenorociți,
nefericiți dintre oameni. Mulțumesc! Studiul de asemenea menționează și trei elemente principale ale activității misionare ale lui Pavel. Adică ce anume urmărea Apostolul Pavel. Deci am vorbit de rezultatele activității lui misionare, dar acum studiul pune în evidență trei elemente pe care el le urmărea cu precădere. Ce vrea să atingă? Obiectivele lui.
Proclamarea Domnului Iisus Hristos, da? Organizarea de noi biserici, adică
strângerea, înființare, da, de noi biserici, da, vă rog.
Și susținerea ulterioară a acestor credincioși, pentru ca ei să rămână ferm pe calea aceasta aleasă.
Instruirea sau dezvoltarea.
Instruirea, dezvoltarea, da. Da.
Exact.
Un constructor vă spune care sunt cele trei etape ale construcției. Temelia,
da.
Iisus,
da.
Structura, biserica, da. Și amenajarea, care înseamnă întreținerea localului.
Mulțumesc! Iată o altă metaforă pe care...
De fapt, el a împlinit marele mandat și a fost un exemplu. Faceți ucenici din toate neamurile. El a pornit să lucreze. Acesta a fost elementul de bază.
Mulțumesc! Vreau să vă întreb un lucru. Cum percepeți multiculturalismul ca pe o dificultate sau ca pe o oportunitate din perspectiva lucrării misionare? Este un obstacol, multiculturalismul, sau este o oportunitate? Cum
depinde din ce punct de vedere privești. Dacă ești un om pesimist, s-ar putea să te descurajezi. Sau o persoană care nu agrezi schimbările, te adaptezi mai greu. Dar dacă ești o persoană încrezătoare în Dumnezeu, optimistă, cred că nu poate să fie decât o provocare care să te ajute să crești tu însuți, în primul rând.
Deci oportunitate.
O oportunitate.
Da.
Și după aceea să-i ajuți și pe cei din jurul tău să cunoască și să împărtășească ceea ce ai împărtășit tu.
Mulțumesc!
Și la capitolul creștere, în credință. Pentru că cu cât întâlnești noul, Doamne, aici n-am experiență, aici chiar n-am auzit, nu știu, învață-mă. Deci o dependență totală.
Da, sau cum spunea cineva, orice călătorie te face mai deștept.
Da.
Da, vă rog. Da, aș reveni totuși la formarea complexă a lui Pavel.
Vă rog.
Pentru că aceasta i-a oferit lui posibilitatea și experiența necesară ca să discearnă între adevărurile divine absolute, cele veșnice, cele neschimbătoare și instrumentele lor culturale și religioase temporare. Pentru că aici există într-adevăr un risc, acela de a confunda multiculturalismul, da, cu tot felul de devieri sau erezii care apar de la doctrină și de la Cuvântul lui Dumnezeu. A nu confunda adaptarea,
da,
la specific cu adaptarea cuvântului care este deja, da, un pericol.
Adică spune că toate credințele, toate religiile duc tot la Dumnezeu. Asta este o confuzie care se face în lumea noastră. E bine, multiculturalismul naște nevoia unui alt fenomen numit contextualizare.
Da, da, dacă îmi permiteți, contextualizarea este cea care întărește misionarul într-o provocare multiculturală. Și această contextualizare are două componente esențiale, cred. Una dintre ele este adaptarea la specificul publicului țintă. Adaptarea mesajului.
Mesajului, a formei, nu a conținutului.
A formei și nu a conținutului. Iar a doua caracteristică este subordonarea față de scopul, față de obiectivul principal. Ai o țintă. Sigur că, din punct de vedere practic, trebuie să faci o ierarhizare a scopurilor, a obiectivelor. Nu poți să le îndeplinești în același timp pe toate. Și atunci, un adevărat misionar va înțelege, prin contextualizare, urmărirea scopului esențial, toate celelalte urmând să fie subordonate acestuia.
Mulțumesc! Mai este ceva de adăugat aici? Putem să dăm un exemplu de contextualizare concretă de astăzi? Începește misiunea creștină? Cum contextualizează dumneavoastră acest mesaj de 2000 de ani în orașul Brașov, de exemplu, domnule pastor?
În Brașov, unde există un târg vechi, să spunem așa, brașovenii au fost cunoscuți ca târgoveții, e normal ca să le vorbim oamenilor despre cel care găsește o comoară și vinde tot ce are ca să o cumpere, o marfă bună. Deci trebuie să ții cont de specificul zonei unde te afli, de ceea ce se întâmplă, ceea ce merge, frumusețea. Deci trebuie să fii în contextul și geografic, și istoric, și economic. Trebuie să cauți cât mai multe elemente prin care să poți să apari în fața oamenilor ca unul dintre ei care le oferi ceva în contextul lor.
Aș vrea să pun o întrebare aproape retorică, dar nu pot să mă pun acum. Este televiziunea un exemplu de contextualizare?
Absolut. Câte vreme studiile sociologice arată că începând de la copii, cea mai mare parte a timpului, luată ca pondere, o petrec în fața televizorului și a calculatorului, ordinea asta ar putea să difere, fără îndoială că orice televiziune este un model de contextualizare. Problema este ce mesaj transmitem prin...
Conținutul trebuie să rămână același.
Exact.
Sigur. Dacă în trecut, iată, apostolii se urcau pe corăbii cu pânze și mergeau în locul unde, în piața publică, se urcau pe un butoi sau pe un scaun și de acolo declamau mesajul creștin, astăzi, același mesaj, același conținut, neschimbat, este transmis prin televiziune, prin unde radio, prin internet, este un exemplu de contextualizare. Piața cetății sau locul unde se adună oamenii acum, da? Este
televizor,
acolo.
Mass media, da?
Da. Mulțumesc. O ultimă întrebare înainte de a trece la chestiunile practice. Cum putem face în prezent distinția dintre elementele esențiale ale credinței și cele culturale, sociale sau conjuncturale? Cum putem avea acest discernământ de care dumneavoastră vorbeați la început, să nu amestecăm lucrurile legate de tradiții, obiceiuri, cutume locale, tot felul de lucruri culturale și esența credinței?
Cred că trebuie să ne întoarcem la origini. Și îmi place foarte mult textul din Isaia 8:20, care spune la lege și la mărturie. Și exemplul Domnului Iisus Hristos, care răspunde cu stă scris, m-a făcut să verific și constat că cuvântul stă scris sau este scris, această afirmație apare de peste 130 de ori în Biblie. Deci, șablonul la care ne raportăm este cuvântul lui Dumnezeu. De aici încolo, modul în care prezentăm acest cuvânt poate să permită contextualizare, dar cuvântul în sine rămâne.
Mulțumesc!
Soluția pentru această problemă este cunoașterea. Noi trebuie să cunoaștem atât cuvântul lui Dumnezeu, cât și mediul în care ne aflăm. istoria locurilor, obiceiurile oamenilor,
mentalitatea lor,
religiile dominante în zona respectivă, pentru că altfel poate că am putea să accentuăm prea mult principiile Bibliei când am putea să le armonizăm. În loc să facem o comparație, mai bine am face o armonizare a lucrurilor care sunt în Biblie cu lucrurile care ne-ar putea oferi posibilitatea să facem o analogie sau ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie primit mai ușor.
Care ar fi pericolul, de exemplu, dacă nu am face această distinție între elementele sociale, culturale, conjuncturale și esența mesajului creștin?
Să pierdem din vedere esența, adică pe Hristos răstignit.
Și să ne concentrăm pe forme. Da? Pe faptul că trebuie să aprind o lumânare, să fac nu știu de câte ori ocolișul bisericii, să mă duc în pelerinaj la nu știu care munte sfânt și așa mai departe.
Aici are o mare importanță și motivația. Pentru ce fac eu lucrul acesta? Dacă motivul meu este pentru a atrage pe cât mai mulți la Dumnezeu, s-ar putea să folosesc
și nu pentru că am eu un interes, ci pentru binele omului.
Vreau să spun acum cei care vor să atragă pe cât mai mulți, indiferent de motiv sau indiferent de scop. Dar dacă eu vreau să-i atrag pe oameni la Dumnezeu, așa cum ați spus, atunci contează foarte mult și ce metode folosesc și cum prezint principiile lui Dumnezeu și cum mă raportez la cei din jurul meu.
Mulțumesc!
Trist, dar adevărat, în ziua de astăzi, oamenii se tem când aud că există un instrument de măsurat. Nu vor instrument de măsurat.
De evaluare.
De evaluare, da, și de măsurat. Deci, Scriptura și stă scris și oamenii se simt încorsetați și de aceea vom observa în jurul nostru cum în momentul în care încercăm să oferim un reper, zice că suntem rigizi, că nu se poate, noi trebuie să fim liberi. Și
de altfel, cuvântul este canon un context destul folosit de... pentru conținutul Bibliei, cele 66 de cărți, înseamnă standard.
Reper?
Reper? Vă rog.
Aș pleca de la exemplul Apostolului Pavel și cred că e bine să echilibrăm balanța. Am vorbit despre pregătirea scolastică a lui Pavel, am vorbit despre râvna lui, am vorbit despre capacitatea lui de adaptare la un auditoriu mai elevat sau mai puțin instruit. Dar aș băga în ecuație și un element foarte important pe care îl consider că este Duhul Sfânt. Dacă ne uităm la activitățile de bază misionare realizate de Apostolul Pavel, a început cu facerea de ucenici. Plantarea de biserici este o activitate ulterioară a realizării de ucenici. Nu cred că Pavel avea timp să-i indoctrineze și să-i facă pe toți evrei în puținul răstimp pe care îl petrecea dintr-o cetate în alta.
Însă se asigura,
și nu și-a propus, că vorbim despre contextualizare, ce este esențial și ce este formă, cutumă, etc., etc. Și plecând de la această idee, cred că reușea să se asigure că în cetatea respectivă a făcut ucenici. Pentru că lăsându-i în grija Duhului Sfânt, oamenii descopereau sub lupa cercetătoare a Duhului Sfânt ce lucruri puteau să facă, ce lucruri se potriveau cu noile idei la care aderaseră, ce lucruri puteau fi adoptate sau respinse în funcție de acest lucru. Deci consider că Duhul Sfânt în toată ecuația misiunii lui Pavel și a lui ca și personaj a jucat un rol foarte important.
Absolut, chiar dacă nu am menționat aici, chiar dacă nu am spus lucrul acesta, nu este subiectul nostru de astăzi, dar efectiv Apostolul Pavel și-a făcut lucrarea doar prin puterea Duhului Sfânt. Mulțumesc, vă propun să ne oprim aici cu dezbaterea și vă rog pe rând, începând cu domnul Marius Cojocaru și terminând cu dumneavoastră, domnule Dan Constantinescu, să spuneți pe scurt o idee practică pe care ați reținut-o, pe care vă propune sau pe care vreți să o aplicați în urma acestui studiu.
Pentru mine am învățat o lecție, să caut câmpurile cele mai grele de lucru.
Foarte
ca pastor.
Interesant.
Să caut unde e mai greu și să-mi încerc. Să mă așez în mâna Domnului în primul rând și El să se folosească de mine și să pot să cresc.
Mulțumesc, doamna Cerasela.
Având în vedere experiența convertirii lui Pavel, pentru mine concluzia este că trebuie să fim foarte atenți la îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, pentru că de nenumărate ori suntem învățați, suntem atenționați, dar pentru că nu ne găsim într-o situație potrivită, ratăm. Și atunci ratăm chiar creșterea noastră împreună cu Dumnezeul nostru și atingerea țelului pe care fiecare dintre noi îl avem, și anume acela de a fi odată în împărăția lui Dumnezeu cu cei dragi ai noștri.
Mulțumesc! Domnule Cristian Dunea?
Cred că ar trebui să ne identificăm sub cercetarea Duhului Sfânt darurile cu care am fost înzestrați de Bunul Dumnezeu, care sunt daruri oferite pentru misiune.
Asta vă propuneți noastră.
Asta îmi propun eu pentru mine și mai mult decât atât, multitudinea de daruri pe care Dumnezeu a pus-o în noi, trebuie dezvoltată și utilizată. Și asta am de gând să fac eu.
Mulțumesc, domnule Dan Constantinescu.
Sunt convins că datele personale și profilul caracterologic sunt importante. Dar cred că cel mai important lucru și pentru mine acesta rămâne este momentul de schimbare din viața lui Pavel. Și acest moment zugrăvit superb într-o singură frază în Faptele Apostolilor 9 cu versetul 6, tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Cred că asta înseamnă pentru mine predarea voinței mele, voinței lui Dumnezeu, pentru că în rest, la fel ca și la Pavel, Dumnezeu trebuie să lucreze.
Mulțumesc, mulțumesc de asemenea tuturor dumneavoastră pentru răspunsurile competente, pentru participarea în emisiune și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă dezbatere, la un nou studiu al 12-lea, penultimul de altfel din acest ciclu intitulat Misionari. Dragi prieteni, acesta a fost al 11-lea studiu din ciclul intitulat Misionarii, din care am înțeles pentru a câta oară că cine vrea să schimbe lumea, trebuie să o înțeleagă. De asemenea, cine înțelege lumea în care trăiește, își adaptează mesajul în funcție de contextul social și cultural al lumii în care trăiește, așa cum a făcut Apostolul Pavel. Și nu în ultimul rând, creștinul sau misionarul care își adaptează mesajul, trebuie să păstreze nealterată esența acestui mesaj, și anume, Iisus Hristos a murit pentru orice om, pentru a fi salvați eu și dumneavoastră, noi toți, de la moarte veșnică. Despre aceste lucruri vom mai discuta și săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere!